The golden age of America begins right now.
We are in this together.
Could you imagine Biden doing this? I don't think so.
This decade, everything is being reshaped.
I was saved by God to make America great again.
Velkommen til Stjerner og Striber, som i den her uge undtagelsesvis altså bliver optaget onsdag eftermiddag. Det siger jeg, fordi vi godt ved det alle sammen. Amerikansk politik har det med at udvikle sig nærmest sekund for sekund. I den her uges afsnit, der deepdiver vi i kampen om de amerikanske storbyer, både kampen on ground og den juridiske kamp, som jo altså følger efter, når Donald Trump jo altså sender soldater fra Nationalgarden på gaden i byer som Chicago, Los Angeles, Memphis og Washington D.C. Byer, som i hvert fald har én ting til fælles.
Kan vi sige demokratiske højborg?
Det kan vi godt sige.
Kan vi det?
Måske kan vi det.
Der er en lille smule duft og blå.
Det store spørgsmål er, har vi at gøre med en præsident, som sætter hæren ind mod sin befolkning, eller har vi at gøre med en præsident, der sætter hæren ind for at beskytte sin befolkning? Jeg vil bare sige, at Chicagos borgmester, han er ikke i tvivl.
The federal government is out of control. This is one of the most dangerous times in our nation's history.
Lyder det altså fra Chicagos demokratiske borgmester Brandon Johnson. Og Brandon Johnson, han er i den grad i Donald Trumps kikkert sigte, må vi bare sige, fordi da vi bevægede os ind i studiet her for at optage dagens udgave af Stjerner og Striber, der sad Trump allerede klar på Truth Social.
Breaking news kan vi vel godt kalde det.
Ja, det kan vi faktisk godt, fordi USA's præsident mener simpelthen, at både Chicagos borgmester og Illinois' guvernør burde fængsles. Han mener, at de simpelthen har fejlet med at beskytte betjente fra ICE, og derfor altså fortjener at komme en tur i brummen. Det her er jo en helt vild udmelding.
Og det er også næsten lidt som om, at de her meldinger bare bliver vildere og vildere. Der er flere og flere, der skal i fængsel. Der er flere og flere, der skal føres retssager mod. Man kan ikke rigtig se, hvor det her ender henne.
Og plus også, nu kigger jeg over på dig, Miss Law and Order, ikke? Altså, når vi taler om en tredeling af magten i USA, og så har du en præsident, der sidder på sin megafon, True Social, og dybest set fortæller, hvem der både skal sigtes og dømmes og i brummen.
Nu skal I to ikke komme for godt i gang, for jeg skal også lige sige, hvad vi mere skal nå i dagens program. Vi skal også forbi Portland i Oregon, fordi der vil Trump altså også have tropper ind, men der har en federal dommer simpelthen sagt no can do, og forløb i hvert fald blokeret for Trumps beslutning. Jeg vil ikke alene om at have en følelse af, at virkelig meget amerikansk politik lige nu bliver, om ikke afgjort, så i hvert fald afprøvet i retssalene.
Fuldstændig. Og jeg prøvede på et tidspunkt at sådan holde øje med dem sådan rent antalsmæssigt. Og bare de sidste sådan 14 dage, hvor jeg har været lidt travlt beskæftiget med mulige droner over forskellige områder i Danmark, så har jeg fuldstændig mistet overblikket, fordi der er bare kommet så mange til. Altså det er ligesom om, at hver dag man vågner, så er der et nyt søgsmål et eller andet sted mod en eller anden. Så jeg tænker, at er der nogen, der har gode dage i øjeblikket, så er det advokater.
Ja. Så kan man jo sige, altså i USA, så er det jo ofte sådan, at domstolen har det sidste ord, og selvfølgelig ender det altid ved højesteret, fordi meget altid skal tolkes i forhold til forfatning. Men det vi ser nu, for det er jo sket under skiftet administration, skal vi huske at sige, men det vi ser nu, det er, at man i den grad for Trump-administrationen forsøger at teste, hvor meget magt den udøvende gren har, altså det hvide hus, og hvor meget man kan konsolidere. Mm. Og det er det, man forsøger nu. Men jeg tror egentlig, man går og håber, at der kommer sagsanlæg, så man kan få det helt til højesteret og få afgjort, hvor meget magt skal det hvide hus have i forhold til de to andre grene.
Og den analyse, den laver vi i et program, hvor vi jo som altid ikke er fedtet med de gode historier, så vi skal også have valuta nyt, vi skal have Mount Rushmore nyt, og vi skal have FBI-skandale nyt. Som minimum. Det kan være, vi finder på mere undervejs.
Lige præcis. Jeg til at
synge. Og jeg behøver næsten ikke sige det, fordi vores lytter kan godt høre det, at dagens teamstjerner og striber består af Trine Maria Ildsø, retskorrespondent, a.k.a. Miss Law and Order.
Jeg elsker det der kodenavn.
Og altså kvinde med verdens mest uretfærdige kælenavn.
Det er jo mig.
Lilian Gavlf Kratz, a.k.a. Nasty. Ja. Kun fordi Trump havde en periode, hvor han kaldte kvinder for det.
Ja, den må jeg jo tage på mig. Der var jeg jo faktisk over i den periode. Så det, ja.
Men du var ikke nasty. Det har du simpelthen aldrig været.
Tak.
Men det er derfor, det er så hysterisk sjovt at kalde dig for det.
ekstraordinær. Ekstraordinær er han til gengæld. Vores altid velklædte tilrettelægger. Podcast pappa.
Yes.
Lasse Berg Sørensen.
Podcast pappa.
Podcast pappa. Ja, det er jo et navn jeg fik. Det er jeg faktisk ret godt tilfreds med. Det er bedre end nasty.
Ja, det er det altså.
På en eller anden måde. Eller grumpy for så
vidt. Men skal vi kalde dig podcast pappa i stedet for tilrettelægger ekstraordinær, som jo stammer fra tidernes morgen?
Hvorfor ikke bare
du
have begge dele?
Selvfølgelig. Ja.
Eller podcast daddy, den var jeg også meget tilfreds med.
Ja, det er altså det NATO
udgave. Husk nu, der er kun én daddy. Han sidder over det hvide hus.
Jeg er mamma, Stephanie Sryg, en slags udlandskorrespondent her på hele Danmarks Radio, og jeg vil gerne sige det, som det er. Jeg var lige ved at sige, at vi har ret håret. Nogle af os har forsøgt at ret håret. Vi har børstet tænder, fordi det er jo sådan
tak
nu,
dig selv.
Ja. At hvis du følger Stjerner og Striber i appen, det er lyd, så kan du altså fra nu af se Stjerner og Striber. Vi er blevet en videopodcast.
Ja, det er på eget ansvar, vil jeg sige.
Ja, det vil jeg også sige. Altså, jeg vil bare lige have lov lige at tilføje, at jeg blev bedt om at tage min kasket af, som jeg ellers har haft på hele dagen. Så,
Jamen, du har været så lidt genstridig. Du
fin
også
hård dag.
Jeg vil gerne være med, men jeg vil altså ikke danse ligesom sidst. Og jeg vil sige, det var en fejl, vi kom til at danse sidst. Det var, fordi vi glemte, der var kamera på. Det skal vi forsøge
altså,
at undgå.
Jeg sad derhjemme og lyttede til den, og da jeg så hørte, at I opdagede ligesom undervejs i jeres dans, at det blev optaget på video, så fik jeg da ellers tændt for det.
Ja, det er godt. Okay, men lad det være en eller anden form for teaser, hvor vi bare ydmyger os selv.
Thank you very much, Vladimir.
Next time in Moscow.
Oh, that's an interesting one.
Hvor langt kan Donald Trump gå i brugen af føderale styrker rundt omkring i demokratiske storbyer? Det er jo altså spørgsmålet, som flere retssal også skal tage stilling til, efter at USA's præsident har indsat Nationalgarden i, jeg nævner i flæng, LA, Washington, Memphis og nu altså også Chicago, og han har flere byer sådan foran sig ude i horisonten. I tirsdags der ankom 200 nationalgardesoldater fra Texas hele vejen til Illinois, hvor de er rykket ind på en militærbase lige uden for Chicago, og derudover så har Trump altså lagt beslag på yderligere 300 soldater fra Nationalgarden i Illinois. Det sker efter en uge, hvor præsidenten har raslet med sablen, for eksempel da han holdt tale til landets generaler.
We should use some of these dangerous cities as training grounds for our military, National Guard, but military. Because we're going into Chicago very soon. That's a big city with an incompetent governor. Stupid governor, stupid.
Næste, du kom faktisk til at ryste lidt på hovedet, da du sad og lyttede til Trump her.
Jamen altså, jeg så jo den her meget lange tale, som nok bedst kan beskrives som en markatale. Og så man de her 800 generaler og admiraler og alt med stjernebånd og striber på, bare sidde med fuldstændig stenstøtte ansigter på og ikke vide, hvordan de skulle reagere. Og 44 minutter inden, der kom den der.
Mm.
At du har USA's præsident, der står og siger til militæret, som er, har sværet en ed til forfatningen, ikke til en præsident, som er trænet i at være upartiske, så skal høre, at måske skal det være træningsterræn for jer at tage ud i de her byer, som jo er demokratiske byer.
Mm.
Jeg tror, at mange af dem ikke anede, hvad de skulle gøre, hvordan de skulle reagere, og bare sad og kirkede stift frem.
Mm. Og hvis man tænker, at de der generaler der, hvad var det? Jo, og så siger bare, at det var ved samme lejlighed, hvor Pete Hegseth, altså forsvarsminister, undskyld, krigsminister, holdt sin famøse tale, som vi jo så nærmere på i sidste afsnit. Den tale, jeg fremover kun vil omtale som No Fat Troops talen.
No Fat Troops.
De
no more fat
lagde ører til vilde, vilde udsagn. Anyhow, nu er Nationalgardens soldater altså på plads i Chicago efter en weekend med uro og ballade i byen. Ja, sådan her lød det altså blandt andet, Lilian. Hvad var det, der foregik i Chicago?
Altså, vi har jo set nogle sådan tiltagende større og vildere sammenstød mellem demonstranter og så ICE-agenter. ICE er jo immigrationsmyndigheder, og det her det foregår hos en af de her faciliteter, hvor visse demonstranter har forsøgt at blokere for eksempel for nogle af de køretøjer, som ICE-agenterne bruger. Men vi ser altså ICE bruge tåregas, peberkugler eller hvad pokker det hed, mod forsamlingen. Og det har jo været med til at bygge et momentum, hvor kritikere siger, hvad er det, der udløser protesterne her, at vi kører hårdt på Maes agenternes metoder, som så fordrer en kæmpe reaktion fra demonstranter, og så efterfølgende så lyder det, derfor bliver vi nødt til at sætte Nationalgarden ind.
Hvad er det, der er på spil her, Trine, når du følger den her måde at benytte soldaterne på?
Der er ret meget på spil, og jeg tror, I har sagt rigtig mange gange i den her podcast, og jo i det hele taget, at Trump 2.0 han var forberedt på en helt anden måde.
Mm.
Og det tror jeg faktisk er noget af det, vi ser udspille sig nu. Fordi at noget af det, som man må formode, at de virkelig har siddet og brugt den her ventetid på, med, indtil han skulle blive præsident igen, det er at se, hvor langt, altså hvor er det egentlig grænserne går hen, og hvor er det, vi kan skubbe de her grænser. Og det er jo det, som han forsøger at gøre lige nu. Så der er rigtig meget på spil, jo både for regeringen, men også for det amerikanske samfund, også for hele forfatningen. Jeg synes, det er super, super interessant bare at se for sidelinjen lige nu.
Mm. Og læg mærke til den der visuelle fortælling, for den er jo sindssygt vigtig. Det ved Trump godt. Han er en showmaster om nogen. Og når vi taler om, hvad der foregår i Chicago, så skal man jo også forestille sig, at man ser et bagtæppe af helikopter, der kommer midt om natten. Ikke? ICE-agenter, der bliver firet ned, anholder immigranter, vi kender ikke deres status, som måske ligger og sover. Ikke? De bliver ført i håndjern, nogle af dem bliver ført ud på sækkevogne, hvad ved jeg. Altså det her meget stærke billede af, at byerne er i brand.
Mm.
Og den retorik, han bruger, det er hellholes, det er, der er war in our cities og så videre. Og hvis du vender kameraet den anden vej, så kan du se, at mange af de her demoer er ret små.
Mm.
Men fortællingen, der bliver præsenteret, er jo det modsatte. Ikke?
Og det er jo også noget af det, som jeg synes, der gør det så sindssygt interessant. Det er jo, at for eksempel under en af de her aktioner, der har de jo nærmest haft en helt Hollywood præsentation til at vise offentligheden, hvordan det var, ICE ligesom kom ind i byen og gjorde det, altså hvordan de lavede en aktion i forhold til at lave en masse anholdelsesaktion, og hvor du kunne se, at de både havde, altså det var fra luften, det var fra land, den er godt sammensat, den er delt på alle deres sociale medier, og hvor jo der er jo også i forhold til dem altså kommet en, hvad skal man sige, en modreaktion, og hvor de jo så kan sige, prøv at se, vi kom og gjorde det gode, nu kommer I at demonstrere, hvad er I for nogle uvågne unger, og selvfølgelig så skal vi jo ind og beskytte ICE, altså de her soldater, som er i gang med at gøre noget kæmpe godt, vigtigt stykke arbejde.
Ifølge Donald Trump, der er det jo klokkeklart, det her, det handler om at bremse vold og kriminalitet. De demokratiske guvernører i de forskellige byer, inklusive altså nu Illinois' J.B. Pritzker, de gør jo åbent oprør mod Trumps beslutning om at indsætte tropper i deres gader, og beskylder ham jo lige præcis for at forværre spændingerne i et samfund, som jo altså i forvejen er spændt nærmest til bristepunktet. Set fra Trump-lejren, ingen tvivl, det er guvernør Pritzker, der bærer ansvaret. Jeg kan komme med et argument. Han lader morder og voldtægtsforbrydere styre Illinois. Det mener i hvert fald Trump-loyalist Kristi Noem, minister for indlandsk sikkerhed. Det har hun selv sagt på Fox News til TV-vært og præsident, svigerdatter Lara Trump.
You know, I'm shocked by Governor Pritzker and his willingness to let murderers and rapists run his state.
Sådan lyder det altså fra den ene lejr. Lad os lige besøge guvernøren selv, fordi han skyder tilbage med skarpt os.
I refuse to let Donald Trump, Kristi Noem and Gregory Bovino continue on this march toward autocracy. Their plan all along has been to cause chaos that and then they can use that chaos to consolidate Donald Trump's power.
Altså, jeg nægter at lade Trump, Kristi Noem og Gregory Bovino, han er chef for grænsepolitiet, som nu har fået ansvaret for indsatsen i Chicago. Jeg nægter at lade dem fortsætte den her march mod autokrati. Så må man simpelthen sige, at fronterne er tegnet krystalklart op, og jeg vil lige sige, at Pritzker er jo så altså en af de to, som Trump netop har skrevet på Truth Social, but fængsles. Det er stærk tobak, det her. Det ville jeg have sagt, hvis jeg var 80.
Det er jo stærk tobak, når vi taler om, hvor det foregår. Altså, hvis du tog alle navnene ud, og så sad og nævnte, så skulle vi gætte, hvilket land det havde været på, måske for et par år siden. Ikke? Ja. Så havde vi nok tænkt om, det er et eller andet bananrepublik, et eller andet sted uden lovorden. Ikke?
Men jeg tror også bare, et af de ord, som jo går igen rigtig mange gange, det er jo truslen indefra.
Ja. Og det er jo den, Trump vil bekæmpe, truslen indefra.
Fuldstændig.
Hvad er det for en trussel indefra?
Jamen, det er jo dels i forhold til, at der er nogen, der går hen og gør noget mod integrationsmyndighederne. Altså, når de er på arbejde, de er blevet sat på en opgave, de er blevet bedt om at rydde op. Og hvis de så møder protester, og selvom, som du også sagde før, Lilian, at de her demonstrationer bliver jo ligesom, i hvert fald det, der fremstår, virker de større, end de så nok reelt har været. Mm. Altså, du har jo lige været nede, Stephanie, og dække uroligheder, for eksempel i Frankrig. Mm. Altså, hvor man... Der var nogen flere, end nogle af dem, jeg har set på de billeder, der har været både i Chicago og også nogle af de andre store byer, hvor det også sker præcis det samme.
Men jeg vil også sige, at billeder snyder jo, fordi da jeg var nede og dække protester i Frankrig, der stod jeg jo på et tidspunkt altså i en blanding af tåregas og bygninger, der var gået i brand. nøjagtigt samtidig var der jo turister, der spankulerede rundt andre steder i byen.
Og spiste soft ice.
Og spiste soft ice, altså ikke opdaget noget som helst. Og det skal man jo huske, når man kigger på billeder.
Og det er jo det samme, du kan se i Chicago. Mm. Altså, det interessante med Chicago er jo, at Trump han bruger det her billede af, at det er den værste by i verden næsten. Ikke? Hvis du går ind og kigger på statistik, så er der for eksempel 22 andre amerikanske store byer, også republikansk styret, som har værre tal, når vi taler kriminalitet eller mordret. Men det viser jo også, at han har besluttet, at der skal være nogle fjender i den her fortælling. Og visuelt bliver den fortalt, som du var inde på før, Trine, virkelig med alle Hollywood-greber, og det bliver sendt ud på samtlige megafoner, der er. Så det danner jo et billede af, vi er under angreb. Og for at komme tilbage til generalerne før, det var jo også det, vi hørte. Det er den indre fjende. From within, the enemy from within. Vi taler ikke om, hvor er Ruslands droner og NATO under pres.
Udenlandske terrorister.
Nej, det her med, det er herhjemme, at vi kommer til at skal kæmpe en kamp snart. Ikke? Så du bygger jo op, når du sidder som leder af landet. Ikke?
Trump lægger også i kakkelovnen i Oregon, i Portland, men må han overhovedet gøre det her? Altså sende soldater til amerikanske delstater. I Oregon er der en dommer ved navn Karen Emmergood. Hun er udpeget af Trump under hans første embedstid som præsident. Hun har i hvert fald foreløbig sat en stopper for, at Trump kan sende soldater afsted. Hvorfor, Trine, har hun sat Trumps ordre på pause?
Jeg tror måske, det overordnede ord, vi kan sige, det er også i forhold til, om det proportionelt. Altså hun går ind og siger, at det her, det har slet ikke været det. Den lovgivning, vi har slet ikke været tiltænkt sådan en situation, hvor du putter Nationalgarden ind mod dets egne borgere. Fordi det er jo slet ikke det, der egentlig har været mening med det.
Hvad har så været mening med den?
Det er under nogle helt, helt, helt ekstraordinære omstændigheder.
Altså Rodney King optøjerne i Los Angeles nede i 90'erne for eksempel.
For eksempel.
Kæmpestort.
Altså vi taler om den der Insurrection Act, som er jo helt tilbage fra 1800 grønkål, som er blevet brugt et håndfuld gange, ikke? Fordi der jo er, som du siger, Trine, har der jo været den her bestemmelse i USA, der hedder, at militæret ikke skal kunne bruges mod amerikanerne. De skal forsvare grænserne. Det er politiet, der står for lov og orden. Og så er der også det her med, at delstaterne har selvbestemmelsesret over Nationalgarden, men en præsident kan gå ind føderalt og sige, nu er der så stor en krise, det er det, den her ordre, lov kan give ham mulighed for, at nu må jeg godt overtage styringen.
Og det, som dommeren jo så sagde, det var, prøv her, der er vi ikke. Det er ikke der, vi er. Og det blev jo hurtigt, hvad skal man sige, da Det Hvide Hus ligesom skulle vurdere, hvordan det var, der mente jo, at det var hende, der ikke havde forstået problemets omfang. Og derfor så er den jo selvfølgelig blevet anket til en højere instans med det samme. Og det, som der jo er interessant i det her, det er jo, at der jo ikke nogen af os, der ved præcis, hvor det er, grænserne går. Og det er jo i hvert fald det, som Det Hvide Hus lever på lige nu, og Donald Trump, det er, at de siger, at de har forstand på, hvor den her grænse er. Og der vil det jo i sidste ende være højesteret, der skal ind og vurdere. Og jeg synes, at selv når man sidder og hører, altså en ting er alt den, skal man sige, politiske støj, der er på højre og venstrefløjen, men hvis man sidder og kigger på de juridiske eksperter, så vil de fleste af dem sige, ah, det her, det er nok over grænsen, men der er jo ikke nogen, der tør sætte den endnu, fordi det er jo i sidste ende højesteret, der skal sætte den streg.
Hello. Yes, I'm here with Antonio. Hello.
Vi talte om før, at det her jo også er en optisk krig, altså, eller en kamp om, hvordan man kan få konflikten til at se ud. Har I været inde på nogle SoMe-profiler eller konti hos for eksempel ICE eller hos Homeland Security for nylig?
Den får fuld salat, det er helt
sikkert. Det er helt vildt. Hvad har I taget nogle, jeg håber det, eksempler med til os?
Ej, jeg vil sige, altså bare det at følge Det Hvide Hus officielle konto på Instagram, altså som jeg jo altid har husket, har været sådan en lille smule, kan man tillade sig at sige kedelig, altså før tiden. Og sådan lidt juledekorationer, og nogle enkelte sådan mere formelle.
Meget forsigtigt.
Meget forsigtigt. Ja. Den er jo også, altså, den giver jo også fuldt smadre lige i øjeblikket.
Fuldt, altså, det er jo blanding af reality og AI på steroider. Så kører vi bare.
Og for eksempel, så deler de jo en video, hvor en anholdt, som åbenbart ikke ville forlade, det er i hvert fald det, der er fortællingen, et sted frivilligt, og så bliver kørt afsted på et rullebord.
Den
og
så jeg også med.
Og så er det jo til fuld musik.
Og ikke hvilken musik, for ved du hvad jeg lader mærke til, det er jo ham der rapperen Chamillionaire, hvad han hedder, den hedder jo Riding. Og det interessante er jo, det er jo en sang, der handler om det man kalder racial profiling og politibrutalitet. Og den bruger de altså for fuld smadder som underlægning til at vise, hvis du ikke vil gå, så skal vi nok diskutere dig. They see me rolling, they hate them. Patrolling
and trying to catch me riding dirty, trying to catch me riding dirty.
Du sidder der sådan helt moderne, så kaster sådan nogle, du ved, 90'er håndtegn eller sådan et eller andet. Okay, jeg skal så meget med på noget.
Men det er jo vanvittigt, fordi yes, det er et vidunderligt nummer, men det er jo sindssygt det her. Altså, der ligger jo simpelthen en bagbundet fyr, yes, der bliver rullet ud af billedet, yes, af nogle uniformerede mennesker. Man kan jo, var jeg ved at sige, selvfølgelig ikke se, hvem de er, fordi det er jo også en ny tendens, så man kan ikke... Du kan ikke identificere ICE-folk, for eksempel, fordi de, undskyld, får lov til at gå rundt med maske.
Og så vil jeg bare lige sige, at den her demonstrant, eller hvad det er, er jo maskeret, når man ser billederne på de danske medier, men der er det jo ikke på Det Hvide Hus Instagram.
Nej.
Og hvor du kan se, at det er jo svært for vedkommende bare at lægge hovedet ned på siden. Mm. Det ser ret voldsomt ud. Jeg tror, det er sådan en form for anholdelse, som hvis den var herhjemme, så var den røget direkte i den uafhængige politiklagemyndighed.
Monique. Og så vil jeg sige, når vi taler om kampen om fortællingen, Stephanie, så skal man huske, der er også den anden fortælling. Altså, der er jo et bredt flertal af amerikanere, der stemte på Trump, fordi de ville have gjort noget ved illegal immigration. Og det kan du også stadig se i målingerne, der er opbakning til, ja, vi skal have gjort noget ved illegal. Men når der så bliver spurgt til, hvad er det for nogle metoder, der bliver brugt i øjeblikket, så kan man se, at opbakningen den daler. Der er mange amerikanere, der ikke kan lide at se det her. Fordi du kan også gå ind og finde billeder, videoer af... Jeg så en 10-årig står til sin fødselsdagsfest, så kommer ICE banken ind og tager mor og far væk, mens 10-årig står og græder, og mor og far er blevet fjernet.
Ikke? Altså en reklamevideo fra ICE?
Nej. Ah, okay. Den modsatte. Men det siger, det er jo altså fortællinger, der også kommer ud den anden vej. Ja. Ikke? Altså hvor du ser den modsatte fortælling, som er, det kan godt være, at de er illegale, men nok ikke dem, der er narkokarteller. Ikke? Det er så mor og far, der nok arbejder illegalt. Mm. Men det er jo også et billede på, hvordan er det, vi gør det? Og har vi egentlig taget, har alle vælgere føler, at de er blevet taget med i, hvordan USA skal håndtere det her? Mm.
Der er også et opslag på deres X-konto, der handler om deportationer, fordi det her handler jo om balladen om ICE-agenter, altså dem, der skal ind og finde illegale immigranter. Mm-hmm. Og så har de lagt et billede eller en video op af sådan en flykabine, hvor man så hører den her lyd.
Ladies and gentlemen, this is your captain speaking. Welcome aboard ICE Air. We hope you enjoy your flight home. Next time, come to America legally or don't come at all. Thank you.
Wow.
Thank you.
ICE Air.
Det er jo kægt, ikke? Hvis du ser på, altså vi taler, det her det er det føderale budskab, ikke? Og på den måde, som du sagde før, i forhold til, hvad er det for en retorik, og hvordan er det, man sælger sit budskab, så er det jo, jamen, så er vi jo ude i sådan nogle reality-tv terms, ikke? Som man jo kender fra The Apprentice, som Trump han blev berømt på, ikke?
Men vi må lige sige, Trump gik til valg på at stoppe illegal immigration. Mm-hmm. Det har virket so far i den forstand, i hvert fald, at rygterne om det her er jo også noget langt uden for USA's grænser. Altså antallet af anholdelser af illegale immigranter på grænserne er jo styrtdykket siden Trump altså kom til. Så det har jo i hvert fald virket voldsomt afskrækkende, og dermed der glæder han jo de millioner, som har stemt på ham, men fordi han skulle sætte en prop i det her.
Og så er det jo en smagssag, man kan lide hans sociale medier eller ej. Jeg vil bare sige, at der er eddermame smæk forskellige.
Ja, det kan man roligt sige. Hvad kan demokraterne, nu bliver jeg lidt kynisk, men lad os nu tage en Chicago-borgmester og en Illinois-guvernør, som kæmper åben mod Trump. Nu USA's republikanske præsident, der siger, at han vil have dem begge to sat i spjældet. Kan det her jo på en eller anden måde også blive en vindersag for dem?
Altså, man skal jo ikke sidde her og misse af, at demokraterne ser jo også det her, som om det kan blive en vindersag. Når vi taler om de to guvernører, for eksempel, vi har haft Californien med Los Angeles, og så har du så Pritzker, Illinois med byen Chicago. Det er jo også to personer, som nok har ambitioner om at blive demokraternes præsidentkandidat i 2028. Så det er jo en kærkommen gave til at sige, at det her er det perfekte slagsmål til at kunne bevise, at jeg stiller op mod Trump, og jeg forsvarer vores nation til de demokratiske vælgere, de skal prøve at appellere til.
Nogle gange så bliver man jo sådan næsten, man vender sig næsten til det, der foregår. Mm. Så hvis vi lige tager det fra bunden, altså en demokratisk valgt præsident, som kommunikerer ud, at han vil have fængslet en guvernør og en borgmester, fordi han ikke synes, de har beskyttet nogle grænsevagter, der var på arbejde i byen. Altså, Det er, altså uanset hvor man står politisk, er det jo et meget stort skred i forhold til, hvordan præsidenter ligesom forvalter deres magt i USA.
Jeg vil i hvert fald sige, at det, som vi jo før har kaldt for magtens tredeling,
ja,
den er ligesom gået lidt af fløjten.
Ja.
Der sidder en mand for bordenden, og det er ham, der bestemmer, og det er ham, der dømmer, og det er ham, der mener, hvad der skal gøres. Og det er jo bare, altså at være vidne til det, på den her måde og i den her skala, er bare super, super interessant. Og det er særligt fordi, at vi jo ser, det ser vi jo i Danmark, det ser vi i alle andre lande, det er jo, at i sidste ende, så er det jo domstolene, der ligesom skal være stopklods for, hvor langt man kan gå. Og der mener Donald Trump jo noget andet.
Ja.
Fordi han siger, prøv her, jeg har fået fri magt. Der er ikke nogen, der sådan, jo, det kan da godt være, der er nogen, der taler mig imod, men de kan ikke rigtig gøre noget. Der er ikke rigtig nogen, der gør noget. Så lige nu, så har han jo bare, altså, han har heller ikke fået sådan, når man bare kigger på det, så er der nogle demokrater, der giver ham noget modstand, men det er sådan også lidt ord. Altså han, lige nu, så er der jo ikke nogen, der stopper ham.
Ja, så kan du se, når der har været en kendelse, som går ham imod, så kommer der jo prompte et svar fra det hvide hus, der hedder, det er partiske dommere, det her. Ikke?
Men nu har vi for eksempel Karen Emmergood. Ikke?
Som jo trods alt er udnævnt af ham.
Ja.
Men som jo netop gik ind og sagde noget, jeg virkelig blev mærke i hendes post der, før I talte om det, var hun netop endt med at sige, vores love er baseret på forfatningen, ikke på militær lov. Mm. Og det er med en vink med en vognstang i forhold til, hvor hvad skal man sige, dommerstanden, at nogle af dem i hvert fald har den der bekymring, hvor det er på vej hen, at det netop ikke længere, der er ikke længere en tredeling af magten.
Okay. Og det er jo, altså, men jeg tror også bare, det er noget, der går lidt hen over hovedet på mange amerikanere, fordi at det er også en lille smule højtravende. Altså, vi sidder og taler om principper. Mm. Det har jo ikke ret meget med at gøre med, hvad en tomat koster i supermarkedet eller et eller andet. Altså, det er en lille smule højtravende. Og jeg tror, folk de ikke sådan nødvendigvis tænker over, hvad er det for nogle principper, der er på spil. Men når vi sidder og går så meget op i det, så er det jo fordi, at de principper, som vi sidder og taler om, de skulle også gerne holde om 5, 10, 15, 20 år. Fordi ellers så er det, man ikke rigtig kan se, hvor er det egentlig, du har de her stopklodser hen.
Mm. Men det er jo det, der er hovedet på sømmet. Hvad fanger nemmest folks opmærksomhed? Hvad er nemmest at forstå? En skide sjov ice-video eller et antal utroligt kloge damer i et podcaststudie? Well.
I'm
sorry.
Men, altså, jeg ser tit det der billede af The Boiling Frog, som vi jo taler om. Ikke? Jamen, det er jo det der med, at vi ligger nede i gryden, og så hvis vi langsomt varmer op, så lægger frøen sgu ikke mærke til, at det bliver varmere og varmere, så er sgu kogt. Og det er jo lidt den der bekymring, der er, når kritikere kigger på det amerikanske samfund nu, lidt ligesom at blive fartblind. At der er de her skred, du også tager før, Trine, ikke? Det sker sådan step by step, og frøen bliver liggende, og så sidst er den sgu død. Og det er jo det, folk siger, det kan være det amerikanske demokrati, ikke, sat på spidsen.
Men der, hvor jeg så alligevel synes, det bliver interessant, det er jo faktisk det, vi jo sidder og taler om lige nu, det er jo netop, når det handler om Nationalgarden, fordi det er noget, som virkelig mange amerikanere værner om, og forsvaret jo også tiltrækker jo soldater og mennesker fra alle samfundslag, og fra altså på begge, altså på alle partiskel. Så derfor så tror jeg lige præcis det her, det er også noget, man kan mærke, både gamle veteraner, men også folk, som er på vej ind i militæret. Fordi der er jo rigtig mange unge amerikanere, der får deres uddannelse gennem militæret, som ikke selv har råd til at gå på college. Så jeg tror bare lige præcis det her, det kan måske godt gå ind og røre ved noget.
Det kan du også se i målinger. Altså, flertallet er ikke begejstret for, hvordan Nationalgarden bliver brugt i øjeblikket.
Bare de ikke er for fede, i hvert fald. No fat troops. Undskyld. Jeg prøver at finde en måde at slutte den her historie på.
Vi går vi.
I don't want to be cute. I don't want to be a wise guy.
Har I evigt, det er noget helt andet, har I set, at USA's ambassadør i Danmark endelig er blevet godkendt?
Oh yes.
Endelig. Congress? Eller senatet? Ja.
Ja, og det er jo en af the PayPal pals. Altså det er jo trioen der, Elon Musk og Peter Thiel, og så er han nummer tre.
Gode gamle Ken Howery.
Yep.
Hvad tænker I, når han så engang kommer? Fordi nu er han så blevet godkendt, så skal han jo lige hertil, finde sted at bo. Og
skal han ikke flytte til Nuuk, eller?
Altså lige nu så er der, hvor de jo plejer at bo, de amerikanske ambassadører i Danmark, de er jo, den er under renovation.
Det er Rydhave. Det er jo synd. De bor i en bolig, der hedder Rydhave, og ingen af dem kan udtale det.
Nej.
Rydhave.
Super smuk.
Hvad siger du, den er under ombygning?
Ja.
Jamen, hvor skal han så bo?
Jamen, det ved jeg da heller ikke. Altså, jeg tænker, han kommer med en vis
Altså, kan du ikke køre sådan en bed and breakfast, Trine? Så kan du ligesom introducere ham lidt til...
Jo, men Monique, han skal til Grønland ret hurtigt.
Nå, så kommer vi jo til at se, hvordan han ligesom fortolker Trumps ordre, get Greenland. Altså,
jeg tror både, der er han skal op og lære en hel masse om Grønland, men jeg tænker, der også er en masse danske erhvervsledere, der gerne vil tale med om.
Nå, venner, det var ikke ham, vi skulle tale om. Jeg synes det var bare, det var spændende, ikke. At nu han endelig... Når han engang lander, så inviterer ham vi jo... Selvfølgelig inviterer vi ham med i Stjernestriber.
Det kunne være spændende.
Ja da. Må vi se, om han synes, det er hyggeligt.
Tror I, han siger ja til det?
Ja da.
Det kunne da godt for. Altså, han har jo været ambassadør før i Sverige, sådan noget. Han er jo meget sådan slagfærdig fætter.
Altså. Vi havde jo den forrige med.
Det havde
vi. Forrige.
Vi har haft alt muligt med. Ja.
Nå, ej, selvfølgelig vil han da det. Det vil jeg gerne sætte penge på ham med.
Apropos det, vi jo lige har talt rigtig lang tid om, et amerikansk demokrati under pres, så fylder USA som sådan jo 250 år til næste år. Skal det fejres? Det tror jeg nok,
det skal. Det tror jeg nok, det skal.
Er Trump klar med en fødselsdagsgave til amerikanerne og til sig selv?
Ah, Monique.
Monique. Lillian, der
yes,
er lavet et udkast til denne gave.
Det, og den er ikke nasty.
Nej, det eller det, nej. Vil du beskrive det?
Altså, jeg kigger jo på et billede. Den er rund, kan jeg starte med at sige. Det er en mønt. Mm. Det er en mønt, og på denne mønt, på den ene side, det er the president. Ja. Det er Trump på en god hårdag, sådan i profil, og nedenunder så står der jo 1776, 2025.
2026.
Undskyld, selvfølgelig 2026. In God we trust. Hvis vi så vender mønten om, så ser vi jo så Trump med næven højt hævet, med ordlyden fight, fight, fight. Og det er den gestus, den viste han jo sin tilhænger, dengang han blev udsat for et attentatforsøg under valgkampen i 24. Sidst der kom sådan en fin erindringsmønt, for det er jo det, vi taler om her. Det var i 1976, da USA fyldte 200 år. Dengang, der så mønten altså ud på den ene side, der var det den symbolske Liberty Bell. Fordi det er et symbol på frihed. Og så på den anden side var der månen, fordi det ligesom skulle afbillede, hvad har USA egentlig nået? De har simpelthen placeret en mand.
Det er klart.
På månen. Og så har vi den her mønt, og så siger jeg jo, og kigger op på Law & Order, der kan blive en lille smule problemer, når vi siger Trump på sådan en mønt. Fordi der er nogle regler, men den kan vi jo også udfordre.
Ja, dem kan vi jo altid udfordre. Det er jo det, jeg hele tiden siger, at de kommer simpelthen top velforberedt. Ikke? Fordi der vil være nogen, der siger, at der jo faktisk er en regel om, at man kan ikke putte nulevende præsidenter på en mønt, fordi at USA jo ligesom adskiller sig fra et monarki. Mm. Altså, vi ser jo herhjemme, at hvis der var et jubilæum, så ville vi jo... Altså, tidligere var det jo dronning Margrethe, der optrådte på forskellige jubilæumsmønter. Det kan jeg da selv huske, jeg har sådan 20 kroner.
Du siger, det ligner lidt en konge. Det er det, du siger?
Det tror jeg vel gerne, han selv vil have. Så derfor så har man jo en regel om det.
Men det er en gammel lov, 1866.
1866. Men der har de jo været ude at sige, at det har de jo en løsning for, selvfølgelig. Der vil jo være en undtagelse til det her. Og også fordi det jo lige præcis er et jubilæum. Og det er en gave jo til amerikanerne. Altså det er jo en gave, det her.
Nå, så det er ikke en gave til Trump?
Det er en gave til amerikanerne.
Så kan vi snakke om, at det måske er lidt politisk på den ene side.
Men det er jo bare, det er simpelthen så sjovt, når man tænker på, at USA, nationen blev dannet efter, de har smidt en konge ud. Ikke? Mm. Væk med røde frakkerne. Vi gider ikke have den der engelske konge. Vi vil være frie. By the people, for the people. Alt muligt people. Mm. Og så skal vi selvfølgelig erindre 250 år ved at vise den nulevende præsident på.
Jeg synes, det der er sjovt, det er faktisk valget på den anden side. Ikke? Fordi nu er det jo fra den dag, hvor han var udsat for et attentat, og hvor han står, og han siger fight, fight, fight. At det er det, han mener, at vi ligesom efter altså 250 år, så det, der er, det er det, vi skal huske. Nu var det månen i 1979, nu er det den dag.
Altså, jeg vil sige, jeg er mest overrasket over, at det kun er en dollarmønt.
Ja,
altså,
det
kunne
han
ikke have sagt 10 eller 100 eller 1000 dollar?
Men vi ved jo, jeg tror også heller...
Eller en bitcoin.
Ja. Eller en bitcoin, men så kan man sige, at skulle han have haft en større valuta, altså en større værdi på en eller anden måde. Men der har han jo også drømme. Store, kæmpe,
meget
store.
Nu ved jeg godt, hvor du er på vej hen.
Næsten mejslet i granit, ikke?
vi skal, ja, jeg ved faktisk ikke, om det er granit. Er det granit?
Det er granit.
Men vi er i hvert fald på vej mod Mount Rushmore, det kan jeg ligesom fornemme.
Ja.
Det er der, du vil hen, Syrik.
Det vil jeg nemlig sindssygt gerne, fordi Donald Trump, han har gerne ville op på Mount Rushmore i årevis. Det har han tweetet om allerede i 2020. Men kan vi lige for alle her med, altså, hvad er det, vi taler om, når vi taler om Mount Rushmore?
Ja, Mount Rushmore, det ligger jo i South Dakota, og det er jo det her monument, hvor du har fire tidligere meget store amerikanske præsidenter. Jeg tror, at de fleste vil blive enige om, uanset hvor man er på det politiske spektrum, der simpelthen er mejslet ind i granit. Mm. Og der kunne Trump godt tænke sig at komme op, for der er måske en lille smule plads i den ene side til et femte billede.
Ved siden af George Washington, Jefferson, yes. Roosevelt og selvfølgelig Lincoln.
Exactement. Men altså, der er vi altså havnet i, at dem, der så skulle have forstand på den slags, siger nej. Der er ikke plads til flere, og vi skal ikke have flere.
Nej. Men Trump synes noget andet. Trine, hvordan vil du, for dem, der lytter med her og ikke har set det billede, Trump lavede op i 2020, hvordan vil du beskrive det?
Altså, han ser glad ud. Han ser glad ud, og han får også sig selv til at se mere storslået ud, end de andre, vil jeg sige. Ikke? Mm.
Han står ligesom ved siden af sine fire forgængere i embedet.
Han har været i gang med sin Sharpie, og så har han lige tegnet sig selv ind.
Ja. Men også der foran, ikke?
Jo, foran dem. Det her er jo ikke nogen ny idé, skal jeg lige ile til at understrege. Den nuværende minister for indrigssikkerhed, Kristi Noem, vi talte også om hende lige før, da hun skilte ud på lederne i Illinois, hun har jo selv været guvernør i South Dakota, og hun inviterede Donald Trump til at fejre 4th of July lige præcis ved Mount Rushmore tilbage i 2018.
I remember.
Og ifølge New York Times, Lasse Berg, hvad fik Donald Trump så i velkomstgave, da han som nyvalgt præsident altså besøgte Mount Rushmore hos Kristi Noem?
Ja, hvad får man jo af guvernøren, som måske har en drøm om at blive minister på et eller andet tidspunkt
måske
senere? Mrs. Kristi Noem, skriver avisen, greeted him with a 4-foot, altså 120 centimeter høj, replica of Mount Rushmore that included a fifth presidential likeness, his.
Det er genialt. Jeg synes så godt, hun kunne have lavet en på 18 meter. Altså, for det er jo faktisk det, de er og på selve væggen.
Ja,
de er 18 meter høje.
Gigantiske.
Ja, okay.
Altså, så hun har simpelthen givet ham en figur, en Mount Rushmore, en 120 høj Mount Rushmore-figur, hvor han er mejslet ind.
Ja.
Man kan jo købe den på Amazon også.
Ja, ikke 1,20 meter dog, men nok sådan en lille bordsag.
Det er sådan en lille bordsag, hvor han lige er på.
Og hun blev jo minister. Hun blev minister.
Ja.
Så hun fik da det ud af det.
Jeg undrer mig, hun ikke simpelthen var i gang med ham og mejsel og så i gang på the real thing. Men der er jo lige den lille hiccup. Altså, det er jo det oprindelige folks område i dag. Man kan ikke bare lige sådan gå i gang. Men altså, du sagde før det med mønten. Måske er man i gang med at prøve at finde ud af, kan det lade sig gøre?
Jeg vil gerne lave en sweepstake med jer.
Fordi, kom med det.
Vi, som du sagde, Trine Ria, vi gentager det ofte. Trump 2.0 er mere velforberedt end Trump 1.0.
Bestemt.
Lige lynrunde her. Hvis I skal tippe, kommer Trump... Jeg vil lige sige, der ligger jo et lovforslag også.
Det gør det her. Det er ikke for sjovt.
Nej, det er ikke for sjovt.
Det er der nogen i repræsentanternes hus, der har foreslået, ja.
Præcis. Kommer, og man må meget gerne gætte med derhjemme, og så kan man altid komme og sige, at jeg gættede rigtigt. Kommer Trump på Mount Rushmore inden 2028? Lad os bage.
Jeg siger nej, og det er jo fordi, at der er jo geologer, der har sagt, at det vil simpelthen skabe revner i de andre præsidenter tværs gennem Washingtons ansigt, så jeg siger sgu nej.
Du er på samme vogn som Lillian så, eller hvad?
Altså, jeg er jo så også blandt dem, der siger, lad os nu se, om Trump han siger farvel i 2028. Så er der jo længere tid til at lave portrættet, hvis han nu ikke lige helt forlader det hvide hus i 2028.
Og der vil jeg lige understrege, hvis han ikke gør det, så skal der jo altså et eller andet sted mellem en forfatningsændring eller et kup til, ikke?
Men
det
er fuldstændig. Men jeg siger, jeg er åben for hvad som helst i de her dage. Der kan ske mange ting. Ja. Spændende.
Vi er ligesom spejderne.
Så jeg vil sige, det
altid beredt.
Altid beredt. Og så tænker jeg, måske med en længere tidsramme, så måske.
Trine?
Jeg tror ja.
Det gør jeg også.
Han laver en deal.
Ja, han fikser det. Noget med noget, eller får spredet sig selv på et gulv ved siden af, eller
et
eller andet.
Alle de fire andre, de forsvinder, og så er det kun ham tilbage. Resten er revnet, det kan
jeg
også
være. Det der med at lave en spray, altså, jeg tror faktisk, man kan godt løse det.
Det tror jeg også.
Også uden at ødelægge de andre.
Ja. Så er det lige det med de oprindelige folk til deres område.
Større.
Godt. Make Mount Rushmore great again.
Ej! Let us choose joy! Nå, venner. Ved I, hvad jeg snakker om, hvis jeg sidder herovre og tænker på Arya Stark og hendes kill list?
Winter is coming.
Præcis.
Jeg er jo en af dem, der ikke har set Games of Thrones.
Du har også alt for travlt med at være retskorrespondent. Prøv at tænk, hvis du var det i USA, hvor vanvittigt travlt du så ville have.
Det ville være fedt.
Jeg elsker den serie. Jeg har set samtlige episoder med min søn.
Elsker den.
Ja, jeg ser rom-coms.
Jeg siger bare, for dem, der ikke lige, ligesom Trine, har fået set Game of Thrones, Arya Stark har en kill list. Hun går systematisk til værks,
Hun er ikke den eneste, der gør den slags. Vi har Donald Trump. Han lægger jo simpelthen ikke skjult på, at han både husker og hader sine rivaler.
I hate my opponent. And I don't want the best for them. I'm sorry. I am sorry, Erica.
Ja, Erica, det er jo så Charlie Kirks enke, som jo sagde, at hun tilgav den gerningsmand, som slog hendes mand ihjel. Der må Donald Trump sige sådan noget. Det kan jeg ikke. Jeg hader mine modstandere. Og på Trumps, måske ikke kill list, skal vi sige hadeliste, der står blandt andet tidligere FBI-chef James Comey. Og lige nu her, hvor vi sidder og optager Stjerner og Striber, der skal Comey altså møde i retten. Jeg ved ikke, om han er mødt i retten, det ved du, Trine, for du sidder og kigger ned i mobiltelefonen.
Ja, det gør jeg. Jeg sidder og følger live-bloggen på New York Times, og jeg vil bare sige, at han sidder der nu, og han er ankommet, og kom faktisk 20 minutter før han skulle.
Okay,
klar. Så kan det være, at vi endelig får at høre sigtelserne sådan helt down to the details.
Ja, fordi det, han jo skal i dag, det er at forholde sig til anklagerne om, at han altså skulle have løjet over for kongressen under ed for 5 år siden. Og det her, det er jo en sag, som demokraterne kalder for hævn. Republikanerne kalder den for retfærdig. Eller kan vi sige, Trump han formulerer sig måske lidt mindre diplomatisk.
Comey's a bad person. He's a sick person. I think he's a sick guy, actually. He did terrible things at the FBI.
Ja tak, Comey er et dårligt menneske, en syg person, en syg fyr faktisk. Han gjorde frygtelige ting i FBI. Lillian, hvorfor har Trump et horn i siden på Comey?
Jo, men han kalder ham jo simpelthen en slimeball. Rent faktuelt, hvis vi nu kigger på det. Så blev Comey udpeget af Barack Obama i 2013, og der er mildt sagt ingen kærlighed til alt, hvad der har med Barack Obama at gøre, når man hedder med Trump. Altså, jeg var jo korrespondent, mens Comey blev fyret. Det var ekstraordinært. Det skete nærmest, du ved, at havde politihelikopter, der var henover, og så man nærmest en kortege efter Comey, da han så skulle fyres. I Washington, der hed historien jo, at Comey blev fyret, fordi han ikke ville sværge loyalitet over for Trump. Hvis du spørger på den anden side, så siger de jo, at det var fordi, han viste sig at være en fuldstændig uduelig FBI-direktør, og at han jo stod i spidsen faktisk for 2 undersøgelser, i 2016, under præsidentvalgkampen mellem Hillary Clinton og præsident Trump i dag. Men det interessante her er jo, det er ikke så meget den undersøgelse, som han jo var ansvarlig for, når det handlede om Trump-kampagnen og måske forskellige forbindelser til Rusland.
Så der er 2 sager, og vi dykker simpelthen ikke ned med begge to.
Nej,
nu.
Nej, 2 sager, vi gør det lynhurtigt.
Hillary's mail-sag, og så er der Trumps Rusland-sag.
Og sådan som jeg har forstået, nu sidder Miss Law Order ved siden af, så jeg prøver lige at stramme an, ikke? Ja. Men der går de her 2 sigtelser går faktisk på Hillary Clintons sag, hvorvidt han har lovet under ed, da han blev spurgt til, om han har givet ordre til at lægge oplysninger om Hillary Clinton. Jeg vil lige sige, at Clinton synes jo også, at Comey er en idiot, fordi hun mener, at han ødelagde hendes chancer under valgkampen, fordi han satte den her undersøgelse i gang.
Trine, er du klar til,
jeg
altså, klar. Må vi forstyrre dig med en podcast igen, eller hvad?
Jeg synes jo bare, at jeg elsker liveblog.
Du synes jo også, det er ret vildt, at det overhovedet lykkedes Trump at få sigtet og anklaget Comey. Hvorfor det?
Fordi at der jo først var nogle gode, eller dårlige, det må man jo afhængig af øjnene, der ser. Der var faktisk nogen i også Justitsministeriet, som sagde, prøv her, det her det kommer ikke til at holde. Så endte Donald Trump jo med at finde en ny anklager.
Det, der var så interessant, når du siger det, Trine, det er jo, udover embedsværket, der har sagt det, det her, det kommer ikke til at holde i retten, så havde han jo faktisk udpeget en anklager, som han håbede ville levere, som så sagde, herr præsident, der er ikke grundlag for det her. Hvem er det så, han har ansat nu?
Hun er bedst kendt for at have forstand på forsikringsret.
Aha.
Hun har aldrig nogensinde ført en straffesag. Men så er det faktisk sådan i USA, eller i hvert fald i Virginia, at man kan ikke bare blive tiltalt. Du skal lige ned og overtale en grand jury, som er nogle civilpersoner, hvor det handler ikke om, at de tager stilling til skyldspørgsmålet, men de skal i hvert fald, at der er sådan et eller andet. Altså, er der grund nok til at tiltale?
Mm.
Og det lykkes hun jo med. Så hun, den her nye, jo nu meget højt rangerende anklager, som aldrig har prøvet at procedere en straffesag før.
Men som har hun ikke været personlig advokat for Trump også? Lidt jo, ligesom jo. Pam Bondi, en nuværende
justitsminister.
Yes.
Jo, og ifølge Trump er hun jo meget dygtig. Og strafferet, det kan man bare lære.
Hvor usædvanligt er det her, den her konstruktion?
Jeg vil sige, den er super interessant.
Mm.
Det, som der så bare også er, og som jo altid gør, at jeg jo, fordi det er jo det, der jo gør, at jeg har det job, jeg har, at det kan jo godt være, der ligger noget i den her efterforskning, som ikke er kommet frem endnu. Og det var også derfor, jeg sidder med mine øjne stift rettet ned mod min telefon og kigger på den her liveblog. Fordi det, som han jo bliver beskyldt for, det er, at han skulle have givet en ordre til nogle af sine medarbejdere om at lægge til pressen. Mm. Og der kan det jo godt være, at systemet har fundet en, der nu går ind og siger det. Mm. Og kan bevise det. Og der mangler vi jo simpelthen et par brikker til det her puslespil. Så jeg har det også lidt sådan, at når man på højre og venstrefløjen er super hurtig til at sige, det her det er politisk, eller det her det er fordi han har gjort noget forkert, altså afhængig af hvor du er på spektret, så kan jeg jo godt lide at have med fakta at gøre.
Nå, så spørger jeg dig, Miss Lauren Order, fordi jeg har nemlig også hørt, der er et vidne.
Mm.
Men hvis det vidne ikke er optaget på bånd eller andet, så vil det være ord mod ord i sådan en sag.
Og der ved vi jo ikke, hvilken form det er. Mm-hmm. Det vi jo kan se, det er, at det her anklageskrift, altså også fordi amerikanske anklageskrifter, de kan jo simpelthen være alenlange.
Mm.
Og der er altid, der er alt muligt bevismateriale med. Det er der ikke her. Det er på halvanden side.
Stay tuned.
Ja, det er sindssygt interessant. Trump fyrer Comey i 17, men de næste år, mens Trump er præsident, der er det jo altså, at Comey bliver kaldt ind for at vidne i kongressen igen og igen.
Mm.
Han har lige siden benægtet, at han skulle have lægget noget til medierne.
My heart is broken for the Department of Justice, but I have great confidence in the federal judicial system, and I'm innocent. So let's have a trial and keep the faith.
Keep the faith, lyder det altså i en video fra Comey, men Trump og hans allierede har jo ikke på noget tidspunkt troet på ham. I de 4 år, der gik, hvor de sad på Mar-a-Lago og skrev Project 2025 og besluttede sig for, hvordan de ville indrette USA, når Trump genvandt magten. De 4 år under Joe Biden, der blev de jo ved med at beskylde Comey for at have lovet for kongressen og misbrugt sin stilling. Hvad har de bygget deres kritik på?
Altså, så du var inde på før, det er en meget spinkel anklageskrift, der er blevet lagt frem indtil nu. Men som jeg forstår det, så er det jo Andrew McCabe, hans tidligere deputy, som til sin advokat skulle have sagt, at han var blevet beordret af Comey til at lægge informationer om Hillary-sagen dengang. Det er det, jeg har kunne læse mig frem til.
Og de har måske også bygget den kritikken på en fornemmelse? Altså for det første på, at de kan lide ham, og på det andet på hans forkærlighed for at være på og tale med lige præcis journalister.
Så når jeg talte med republikanske vælgere på det tidspunkt, ikke, så gik det jo meget på, at de mente, at Comey var for det første meget glad for at komme i fjernsynet.
Det er han også.
Ikke? Meget glad for at se sig selv i fjernsynet, måske også havde politiske ambitioner, og så ham som om, at han var illoyal over for præsidenten. Ikke? Mange husker måske den berømte middag, hvor han blev inviteret ind. Det lignede nærmest en date night i White House med candlelight dinner med præsidenten, hvor Trump jo ikke synes, at han fik den fornødne loyalitet på Comeys synspunkt, bare jeg er loyal over for det amerikanske folk. Men mange republikanere ser ham, som om han er sådan en demokrat in disguise.
Men jeg kan jo ikke se, når jeg skal holde fri 5. januar.
Hvad sker der?
Popcorn? Fordi
der starter den.
Der starter den. Den kommer simpelthen den 5. januar.
Der begynder sagen full blown. I dag skal han jo forholde sig til anklagerne mod ham.
Yes. Og
der
har han guilty, allerede not guilty.
Nu, han har allerede sagt not guilty.
Yes.
Selvfølgelig har han det.
Mm.
Trump har også sagt, at han ikke havde tænkt sig at blande sig i den her sag.
I think I'd be allowed to get involved if it wants, but I don't really choose to do so.
Har Trump holdt sig ude af Comey-sagen, synes I, siden han blev præsident igen?
Jeg vil sige rent faktuelt, hvis man bare tager hans ord for pålydende, så er det vel nok til at kunne sige nej. Fordi på et tidspunkt, der har han jo været efter sin justitsminister, Pam Bondi, i forhold til, at han jo synes, det er gået for langsomt.
Mm. Altså, Se så kom i gang,
og hvor han jo nævnte en lang række personer, som han gerne vil have retsforfulgt af hans tidligere, dem han selv betegner som modstander.
Mm-hmm.
Og så kom hun i gang.
Trump bliver jo kritiseret af sine modstandere for at gå efter dem. Altså, om ikke ligefrem han ejer Stark-ish kill list, så i hvert fald altså konsekvent forfølge sine politiske modstandere. Hvad er der ellers af eksempler på den kritik, udover Comey?
Altså, vi kan jo starte bare med den der sms, der kom ud, som jeg kalder den. For udover Comey, så blev der jo sendt besked om, at man burde gå efter Letitia James, som var anklageren i New York, som fik Trump dømt. Trump-organisationen for svindel. Og så var der jo, så har vi i kongressen, der har vi Adam Schiff, som er demokratisk senator, som stod blandt andet som anklager i rigsretssagerne mod Trump, som han også mener skal retsforfølges.
Og så er der en af mine yndlings, det er Fannie Willis.
Ej, ja.
Ja. Fannie.
Fannie.
I Georgia-sagen.
I Georgia-sagen, som jo endte med selv også lidt at komme på glat is.
Fordi hun så havde en affære med en efterforsker. Det var noget rod.
Det var noget rod.
Det skulle man være med.
Jeg husker Steffen Kram, der sagde, kan de da for pokker ikke bare beholde tøjet på?
Og det er jo ikke en dum måde at formulere
Men man må ikke sige, en ting er så, hvem man så kører gennem retssystemet. En anden måde har også været for eksempel at kigge på, vi kan tage tidligere generaler eller ansatte i hans administration, som har fået frataget deres sikkerhedsclearance. Vi kan se samtlige anklager, der har været involveret i FBI, Justitsministeriet, i de sager, der var mod Trump, de er blevet fyret. Faktisk inklusiv James Comeys datter, hun er også røget, hun er blevet fyret.
Altså, vi har faktisk, som advokat. Altså noget af det, som jeg jo interesserer mig lidt for, det er jo hele efterretningsverdenen, og hvor der jo er jo, altså, der er jo en myriade af efterretningstjenester, og hvor Larry Loomer, en af jeres gamle veninder, at hun jo også gik ind med en liste til Donald Trump i forhold til nogen, som hun havde siddet og researchet på, som hun mente på en eller anden måde, måske et eller andet tidligere liv, havde doneret nogle penge til en demokrat eller et eller andet, hvor der faktisk var mange efterretningschefer, der forsvandt sådan ud af bagdøren, og som jeg ved er noget, som også efterretningsverden herhjemme har noteret sig. Fordi det var nogle dygtige medarbejdere.
Okay. Så kan vi også lige huske, alle de advokatfirmaer, som har fået valget med enten at få kæmpe bøder, eller vi kommer efter, eller udføre gratis arbejde for Trump.
Og så diverse retssager mod medier, der har skrevet for kritisk om ham.
Listen er lang.
Peanuts. Det vil sige, når Donald Trump altså stiller sig op og siger, I hate my opponents, så må vi bare sige, det mener han.
Ja, så kan du sige, det, i forhold til hvem Donald Trump er, så kan man sige, det ting kan han jo godt sige. Mm. Der, hvor vi har den store debat nu, det er jo, men giver han ordre til justitsministeren, som burde kigge på fakta, beviser, ikke hvem er vi, hvem ser vi, som er med os eller imod os, når man går ind, altså som baggrundforsigtelser. Ikke? Mm. Og det er jo der, hvor amerikanerne nu spørger, hvad er det, der foregår i justitsministeriet? Er det Trumps personlige advokat, eller er det USA's advokat?
Hvis vi nu kan få sådan en helt knastør vurdering herover, fordi der vil være fejl, der siger, er det ikke bare Trump-bashing, og han skal da have lov, og folk er også imod ham, og det er medierne, det er advokaterne, og Comey er også en idiot og sådan noget. Hvordan vil du svare som sådan en juranørd her?
Jeg vil tro, altså hans egen knastør analyse, det er, at han er selv blevet tiltalt for mindre.
Mm.
Altså nogle af hans sager, der er han selv blevet tiltalt for mindre, end det, der sker mod nogle af hans modstandere nu. Og så må domstolene jo sidste ende vurdere, om hvem der har ret. Har man gjort noget ulovligt? Altså, man kan kun blive dømt, hvis man har gjort noget ulovligt. Man kan ikke bare blive dømt, hvis man mener et eller andet åndssvagt.
Altså, han siger jo også hele tiden, nej, det er ikke mig. Altså, det er jo op til, det er jo Justitsministeriet, der beslutter det her. Det er ikke mig.
Ja. Og der vil jeg så sige, at når han skriver sådan til sin justitsminister om, at hun skal se at rufse sig, så vil jeg sige, så er der i hvert fald, også med lidt større belæg, kan man godt sige, at han sådan sparker døren lidt hårdere ind end andre, i hvert fald før ham har gjort.
Vi må simpelthen konstatere, at der ikke er en af de historier, vi har talt om i dag, der jeg ikke slutter med et to be continued. Og vi er der. Vi er der hele vejen. Lilian og Trine, det der sker nu, det er, at Lasse Berg og jeg, vi tager på seminar.
Med, vi tager et på seminar.
Med DR's udlandsredaktion. Det er det årlige seminar.
Vi kan jo slet ikke, vi bliver bare her og diskuterer videre, Trine.
Ja, vi må passe alle jeres nyhedsbutikker og krimibutikker og sådan noget. Vi skal have en masse fagligt indhold, det skal man på seminaret. Og så plejer vi jo, det kan vi vel godt afsløre, Lasse Berg, så plejer man jo at finde Brun værtshus.
Selvfølgelig.
Og så kommer EU-analytiker Per Bang og gør det, han er bedst til, udover selvfølgelig at analysere europæiske anliggender. Og det er at forsøge at lære alle os andre koreografien.
Er det the YMCA-dance?
Nej, det er. Det er. Skal vi lige have den? Skal vi lige have den?
Det er jo selvfølgelig.
Macarena-sangen.
Oh my god. Okay, ja, så nu er vi tilbage i 90'erne, mand. Jeg kan være med igen.
De der kameraer her fra studiet, kan de ikke komme med på det brune værtshus?
Du skal danse.
Jeg vil gerne,
du skal danse.
Jeg vil gerne have dem med på det brune værtshus. Tak.
Hun sagde indledningsvis, hun ikke vil danse.
Ja. Ja.
Men det kommer hun til, for det der, det går i hofterne. Ja. Kan du mærke det?
Ja, jeg kan godt mærke det.
Hvad så? Nå, det der. Hvad så det her?
Nå ja. Hvad kan vi så?
Lad os bare. Du kan godt. Du lader som om, du ikke kan.
Jeg kender ikke den der.
Og så hopper vi.
Han er nu.
Jeg vil gerne opfordre alle til at trykke på det lille videoikon og gå ind og se Trine, Lilian og Stephanie danse.
Men det her, det er da Trump moves.
Det er det, vi er bedre til. Jeg er mere på sådan the...
Du kører den der?
Ja, ja.
Okay, vi vil have visual proof for det der seminar. Det kan jeg lige så godt sige
de
med det samme.
De der kameraer, hvor du finder ud af, hvor de er, så kommer jeg med de der kameraer.
Vi skal have fat i de der tape. Vi skal have... We need the tapes.
Release the files.
No,
the tapes.
Don't release them. For
God. Stjernestriber er tilbage igen i næste uge. Fredag as usual.